promisiunile nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu. Un mesaj de Max Lucado. Jeffrey Regan este fan dintotdeauna al echipei de fotbal Philadelphia Eagles. De 30 de ani deține un abonament la meciurile echipei. Știți, e nevoie de foarte multă tenacitate ca să fii un fan al echipei de fotbal Philadelphia Eagles. Ei niciodată nu au câștigat campionatul Super Bowl și nici campionatul Inafield nu l-au mai câștigat înainte ca Super Bowl să fie numit Super Bowl. Dar totuși el a fost un fan până la moarte. Chiar a menționat echipa Philadelphia Eagles în testamentul său. După ce a murit, prietenii lui au citit în testament că cererea lui era ca 8 membri ai echipei de fotbal Philadelphia Eagles să-i transporte sicriul. Toți știm cum este să fii dezamăgit. Nu neapărat de o echipă de fotbal, dar totuși se poate și asta, dar cel mai probabil de un membru al familiei, un prieten, o anumită firmă, o școală, chiar și de guvern. Ne simțim de multe ori dezamăgiți. Poate chiar de aceea prețuim atât de mult promisiunile lui Dumnezeu, pentru că prin promisiunile lui Dumnezeu, noi îi vedem inima lui Dumnezeu și îl descoperim datorită cuvântului său neschimbător, care ne oferă o speranță neclintită prin promisiunile lui. Ne vom ruga înainte să începem acest studiu al seriei numită O speranță de neclintit. Mi-a fost adus la cunoștință faptul că există oameni care ne urmăresc online din Florida, Georgia și alte zone, care nu-și pot părăsi casele sau adăposturile ca să meargă la o biserică, așa că ne urmăresc online. Vrem să știți că ne rugăm pentru voi, suntem onorați să împărtășim timpul acesta cu voi și ne rugăm pentru pacea și protecția lui Dumnezeu. Și Biserica Oak Hills spune amin. Deci, Doamne, ne rugăm pentru slujitorii Tăi, pentru copiii Tăi care se află azi în calea uraganului. Ne rugăm pentru orice persoană de aici care are poate membri ai familiei sau prieteni în această situație. Îți cerem, Doamne, să oferi pace și protecție și, Tată din ceruri, chiar și atunci când noi oamenii nu înțelegem cum au loc aceste furtuni, ne încredem că Tu știi și că Tu ai un plan. Alegem să ne încredem în Tine. Și mai există, Tată, și acei dintre noi care nu se află prinși în furtunile ce țin de uraganul Irma, ci în furtunile noastre proprii, de boală sau greutăți financiare sau probleme în familie. Te rugăm, Tată, ai vrea să rostești astăzi promisiuni și cuvinte de încurajare peste întreaga biserică? Avem nevoie să-ți cerem să-l ierți pe vorbitorul nostru, căci păcatele lui sunt așa de multe, și permite-ne să-l vedem pe Iisus, doar pe Iisus. Prin Iisus ne rugăm și toată biserica spune amin. Contrastul dintre un rabin și rege era puternic. Evreul nu avea niciun avantaj în ceea ce privea lupta. 2 ani în închisoare l-au lăsat slăbit și murdar. Avea la el doar câteva monede și anturajul lui era format doar din câțiva prieteni. Barba era deasă și gri și purta haina simplă a unui predicator călător. Comparat cu regele, el era simplu și sărac. Bineînțeles, comparat cu regele Agripa, oricine ar fi părut simplu și sărac. El și sora lui au intrat în sala de judecată în acea zi. Urmat de legionari romani, regele Agripa a fost conservatorul religiei în acel ținut, supraveghetorul regatului și nu era deloc prieten cu creștinii. Pavel, spre deosebire de el, era doar un simplu misionar. El ar fi avut orice drept să se teamă de judecata regelui Agripa. Agripa a fost ultimul din dinastia celor care s-au opus mișcării creștine încă de la început. Străbunicul lui Agripa a încercat să-l omoare pe pruncul Iisus când a fost născut la Betleem. Unchiul lui de-al doilea l-a omorât pe Ioan Botezătorul, iar tatăl lui, Agripa I, l-a omorât pe Iacov, a încercat să facă același lucru cu Petru, dar a sfârșit doar prin a-l pune pe Petru în închisoare. Ați putea spune că această familie a fost pe urmele urmașilor lui Iisus și acum Pavel stătea înaintea lui. El avea probleme deoarece predica și învăța pe oameni despre o nouă religie. Deci, cum s-ar fi putut apostolul Pavel apăra? Și care a fost cea mai importantă cuvântare din viața lui, fără nicio îndoială? Cum s-ar fi putut el justifica pentru faptul că a fost transmițătorul acestei noi credințe? Oare va apela la milă? Va cere să se facă dreptate? Uitați ce a făcut. După câteva cuvinte de introducere, uitați ce a spus regelui Agripa. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței. Fapte 26:6. Apărarea lui Pavel nu include nicio referire la realizările lui, acelea că el însuși s-a rugat pentru cei ce erau morți ca să învie și i-au înviat. Apărarea lui Pavel nu include nicio referire la cetățenia lui romană și nu cerea niciun fel de tratare specială, nimic din toate acestea, ci singura lui explicație era aceasta: eu cred în promisiunile lui Dumnezeu. Așa a făcut Avram, așa a făcut Noe, așa a făcut un profet pe nume Iosua, așa a făcut o femeie pe nume Maria, Așa a făcut un învățător pe nume Petru și așa a făcut și acest apostol pe nume Pavel. Știți, Iisus a spus în Biblie să venim la El oricine am fi, oricum am fi. Unii sunt singuri, alții sunt căsătoriți. Unii sunt puternici, alții sunt simpli. Unii sunt conducători, alții sunt servitori. Dar o singură confesiune i-a unit pe toți și încă îi unește. Ei credeau în promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Noe a crezut în promisiunile lui Dumnezeu, el a crezut în ploaie încă dinainte ca ploaia să existe, ca și cuvânt măcar. Pentru că Avram a crezut în promisiunile lui Dumnezeu, el și-a părăsit casa în care a locuit întreaga sa viață pentru o casă pe care nu o văzuse nici măcar odată. Pentru că Iosua a crezut în promisiunile lui Dumnezeu, el a condus 2 milioane de oameni spre teritoriul inamicului de cealaltă parte a râului Iordan. David a înfruntat un uriaș, Petru s-a ridicat din cenușa regretului și apostolul Pavel a găsit un scop măreț pentru care să moară. Totul pentru că ei au crezut în promisiunile lui Iisus. Ei știau asta. Dacă vreți să vă notați, acesta este primul lucru. 1. Dumnezeu este un făuritor de promisiuni. El este un făuritor de promisiuni. Este ca și cum promisiunile lui sunt o fortăreață. Ascultați la acest pasaj din Evrei 11, de la 7 la 17. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Această listă continuă verset după verset. Iacov s-a încrezut în promisiunile lui Dumnezeu, și Iosif s-a încrezut în promisiunile lui Dumnezeu și Moise s-a încrezut în promisiunile lui Dumnezeu. Poveștile sunt diferite, dar numitorul comun este același. Promisiunile lui Dumnezeu sunt punctul de plecare în călătoria credinței. Și, prietene, ei aveau o mulțime de promisiuni din care să aleagă. Câte promisiuni credeți că există în Biblie? Știe cineva? 50? 100? 200? Cineva a spus că a studiat Biblia numărând toate promisiunile din Biblie și a luat 18 luni, dar în cele din urmă, lista lui a cuprins 6486 de promisiuni și le vom studia pe fiecare dintre ele în secolele următoare. Ceea ce sunt rocile pentru munții stâncoși, așa sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru Biblie. Peste tot, prolifice, bogate, nesfârșite, neclintite, promisiunile lui Dumnezeu. Ele sunt scheletul Bibliei. 2. Dumnezeu este un împlinitor de promisiuni. Nu este doar faptul că Dumnezeu face promisiuni, ci Scriptura ne arată clar că Dumnezeu își împlinește promisiunile. El nu este doar un făuritor de promisiuni, ci este și un împlinitor al promisiunilor. Promisiunile lui sunt neschimbate datorită a ceea ce este Dumnezeu. Fiți atenți la asta. Tatăl luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1:17. El este neschimbat. El vede sfârșitul încă de la început. El nu renunță niciodată la ceea ce a promis, nu face corectări pe parcurs, nu se lasă schimbat de stări sau de vreme. El e neschimbat. Mai mult de atât, el este credincios. Biblia spune în Evrei 10:23 căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Dumnezeu își ține promisiunile. El e puternic, El niciodată nu promite mai mult și împlinește mai puțin. El ce făgăduiește poate să și împlinească, Romani 4:21. Dar mai mult decât toate acestea, El nu poate minți. Biblia spune că este, ce? Imposibil pentru Dumnezeu să mintă. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, Evrei 6:18. Nu mai puțin probabil, nu contestabil, ci este absolut cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Credeți că o piatră poate nota? Nu. Credeți că un hipopotam poate zbura? Nu. Credeți că un fluture poate mânca un bol plin de spaghete? Nu. Credeți că puteți să luați un măr dintr-un nor? Nu. Este imposibil. Credeți că Dumnezeu poate minți? Nu. Nu este faptul că El alege să nu mintă, ci este pur și simplu faptul că El nu are o altă opțiune. Tit 1:2 spune, Dumnezeu care nu poate să mintă. El nu are un caracter șiret, caracterul Lui este pur, imaculat, El nu poate minți. Tit 1:2 de asemenea spune că Dumnezeu nu își încalcă promisiunile. El nu poate minți, deci atunci când face o promisiune, poți să o iei în considerare, pentru că acea promisiune se va adeveri. Această însușire a lui Dumnezeu, de împlinitor al promisiunilor, îmi trezește o amintire pe care o am de când eram mic, cu tatăl meu. Când am avut 12 ani, tata mi-a dat voie să merg împreună cu el, într-o sâmbătă, într-o călătorie din micuțul nostru oraș, în înfloritoarea metropolă Lubbock din Texas. Scopul nostru era să achiziționăm anvelope noi pentru mașina familiei. V-am spus atât de multe lucruri despre tatăl meu de-a lungul anilor. Mi-aș fi dorit să-l fi cunoscut. A decedat acum mulți ani. El era neimpresionat de bogăție, neimpresionat de putere. Era doar un simplu mecanic dintr-un cartier vechi din vestul Texasului, cu mâini groase și o convingere profundă că un om este într-atât de bun precum sunt cuvintele lui. Și el nu era un om neindulgent. De cele mai multe ori se lăsa cucerit ușor, dar a fost odată când el a fost neindulgent și asta s-a întâmplat chiar în acea zi, în Lubbock, la magazinul de anvelope. Ei montaseră anvelopele și lăsau mașina jos din locul în care atârna și acum era rândul tatălui meu să plătească anvelopele înainte să plecăm. Acum unii dintre voi veți găsi asta greu de crezut, pentru că nu sunteți bătrâni ca noi restul. Dar exista o vreme în care oamenii scriau un cec cu care să plătească pentru ceva și nu era nevoie să arate vreun act de identitate prin care să poată fi verificați. Își mai amintește cineva de asta? Nu spuneți prea tare. A fost cu mult timp în urmă, dar atunci chiar se proceda în acest mod. Ei bine, de la un moment dat, companiile au decis să ceară verificarea. Și s-a întâmplat tocmai că această decizie a verificării a coborât până în acel birou din Lubbock și l-au prins pe tata pe picior greșit. El a scris un cec, l-a întins angajatului și angajatul a spus, Domnule, avem nevoie să vă vedem permisul de conducere. Și tatăl meu a spus, ce? Am vrea să vă vedem permisul de conducere. Pentru că stăteam chiar lângă tatăl meu, am început să văd toată această schimbare de replici care continua. Tatăl meu a spus, nu crezi că sunt cine spun că sunt? Și bărbatul spunea, ce? Nu e vorba de asta, domnule. Vrei să spui că sunt mincinos? O, nu, domnule, chiar deloc. Dacă spui asta, te rog să mergi acum și să iei acele anvelope de pe mașina mea chiar acum. Wow! A urmat apoi o tăcere ciudată. Și mi mai amintesc că am învățat ceva despre onestitate. Cei care iau onestitatea în serios, sunt serioși în ceea ce privește onestitatea. Acum, dacă un simplu om, un om bun, dar doar un simplu om ar face asta, cu atât mai mult un Dumnezeu sfânt, măreț și atotputernic ar face același lucru. Biblia este serioasă. Dumnezeu este serios în legătură cu împlinirea promisiunilor. Ceea ce s-a spus despre felul în care Dumnezeu îi proteja pe israeliți poate fi spus și despre felul în care Dumnezeu ne protejează pe noi. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Iosua 21:45. Deci întrebarea este acum nu dacă Dumnezeu își va ține promisiunile. Întrebarea este, ne vom clădi noi viețile pe promisiunile lui Dumnezeu? Uitați o întrebare. 3. Pe ce anume îți construiești viața? Fiecare dintre noi ne construim viața pe ceva. Poate îți construiești viața pe siguranța pe care o primești din partea soțului sau soției tale, poate îți construiești viața pe ofertele unei firme, poate îți construiești viața pe fidelitatea unei economii financiare. Îți sugerez faptul că toate acestea sunt lucruri riscante pe care să-ți construiești viața. Poate chiar te afli în situația despre care a spus Iisus când a vorbit despre cei doi oameni care și-au construit case. Poate că chiar îți construiești casa pe nisip. El a spus o pildă despre doi constructori. Vă amintiți pilda, nu-i așa? Acești doi oameni au câteva lucruri în comun. Ambii sunt constructori, ambii dețin materialele necesare, ambii vor să-și construiască o casă și ambii au îndurat furtuna. Ascultați povestea. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Matei 7, de la 24 la 27. Încă o dată, cei doi oameni aveau multe în comun. Amândoi construiau, amândoi aveau materiale, amândoi au ajuns să aibă o casă, amândoi au înfruntat furtuna. Dar unul dintre ei și-a construit casa pe nisip. Poate nisipul a fost mai ieftin, mai accesibil. Celălalt și-a construit casa pe o stâncă, pe o fundație din roci. Probabil asta a fost mai scump, mai dificil de făcut, dar el a vrut să fie sigur că casa lui va fi construită pe un loc sigur. Vă rog, țineți cont de faptul că în poveste ambii au îndurat o furtună. Doar pentru că îți vei construi casa pe un loc sigur, asta nu înseamnă că nu vei avea de înfruntat furtuni. Dar înseamnă că atunci când va veni furtuna, chiar dacă vântul va sufla și ploaia va cădea, nu vei fi nimicit. Deci întrebarea este, pe ce îți construiești casa? Poate că varianta modernă a acestei pilde ar suna cam așa. Doi oameni s-au hotărât să-și construiască case. Primul a apelat la materiale pentru casă RSF, regret, suferință și frică. El a comandat să îi se aducă scânduri care erau acoperite cu vinovăție, cuie care erau îmbibate în durere și ciment care era amestecat cu îngrijorare. Deoarece casa lui era construită cu materiale RSF, fiecare zi era trăită cu regret, suferință și durere. Cel de-al doilea constructor a ales materiale diferite. El și-a procurat materiale care erau încorporate cu speranță. În loc să aleagă regret, suferință și durere, el se baza pe promisiunea că va avea parte de har și protecție și siguranță. El a luat o decizie conștientă și intenționată de a-și construi o casă cu ajutorul materialelor din depozitul de speranță. Deci care din cei doi constructori a fost mai înțelept? Care a fost mai fericit? Și care dintre ei se aseamănă mai mult cu tine? Pe ce îți construiești casa? Pot să vă dau o invitație personală la care să vă angrenez în următoarele câteva săptămâni în timp ce vom studia promisiunile lui Dumnezeu? Nu, nu le vom studia pe toate cele 6486, dar vom studia câteva pe care eu le-am găsit a fi foarte folositoare în a încuraja pe alții și de asemenea în a mă încuraja pe mine. Dar nicio promisiune nu ne face niciun bine dacă nu reflectăm asupra lor. Poți să te gândești la promisiunile lui Dumnezeu de unul singur, citindu-le din Biblie. Petrece în fiecare zi câteva momente citind din cuvântul lui Dumnezeu. Poți să-ți folosești și telefonul mobil pentru asta. În felul acesta vei ști cum să-i încurajezi, cum să-i ridici pe alții din jurul tău care au nevoie de ajutor, de speranță. Fii tu cel care le dă speranță. Chiar sper că vei face acest lucru pentru tine și de asemenea sper că vei găsi pe cineva căruia i-ar prinde bine niște cuvinte de speranță. Nu cred că va trebui să te gândești prea mult până să găsești pe cineva, pentru că speranța este un material atât de greu de găsit în zilele noastre. Știați că rata sinuciderii a crescut cu 24% din 1999? 24%. Dacă o boală ar avea acest procent de creștere, am numit o epidemie. Cum ne explicăm o astfel de creștere? Noi nu am avut niciodată mai mult divertisment ca și acum, nu am avut niciodată mai mult confort, nu am avut niciodată șansa să călătorim mai mult ca acum. Cum îți explici tristețea adâncă și disperarea pe care oamenii o înfruntă astăzi? Ei bine, pentru toate aceste răspunsuri, cred că unul din ele este faptul că oamenii mor din cauza lipsei de speranță. Ei au fost învățați de o societate seculară că toată viața are legătură doar cu ceea ce vezi, ce auzi, ce atingi, ce miroși, că nu există nimic spiritual, nimic dincolo de mormânt, că nu există un scop clar pentru care noi existăm, că suntem doar datorită unei anumite circumstanțe dintr-un accident al naturii. Asta se numește secularism. Și secularismul sustrage speranța din societate pentru că susține că nu mai există nimic ce are legătură cu viața decât ceea ce se află între naștere și moarte, când de fapt există ceva mult mai mult de atât. Cred cu tărie că trăim niște zile în care există o foame pentru speranță. Oamenii sunt promisiunea marelui furnizor al speranțelor pentru că ei laudă, reflectează și proclamă promisiunile lui Dumnezeu. Oamenii care sunt eroi în Biblie, asta au făcut. Ei sunt ca Avram, despre care s-a spus că el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, Romani 4:20. Știți, îmi place să văd promisiunile lui Dumnezeu ca pe un sertar cu remedii pentru condiția umană. Ele sunt blocate într-un sertar, la fel cum sunt poate medicamentele tale într-un sertar din baie, ca să le poți folosi oricând ai nevoie de ele. Și oamenii promisiunii știu cum să trateze fricile și luptele vieții cu ajutorul promisiunilor lui Dumnezeu. Să spunem că te vei trezi într-o dimineață și lumea va fi scăpată de sub control. Ei bine, în loc să te lași pe mâna fricii, cauți după sticla pe care scrie Romani 8:28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. În loc să te abandonezi fricii, să te adâncești în frământări, tu rămâi în picioare pentru promisiunea lui Dumnezeu. Sau poate că te trezești într-o zi și realizezi că ai mai multe probleme decât poți număra și iei sticla pe care scrie Ioan 16:33. O deschizi și Iisus îți spune: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și în loc să fii răpus de probleme, tu alegi să stai, să-ți construiești viața pe promisiunile lui Dumnezeu. Sau poate câteodată simți singurătatea. Poate te simți foarte singur și poate chiar ești singur, dar apoi îți reamintești de promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Gedeon atunci când îngerul i-a spus: Domnul este cu tine, viteazule. Judecător 6:12. Ce promisiune scumpă! Ce promisiune nespus de mare și de scumpă! Și atunci îți spui: nu sunt singur. Prezența lui Dumnezeu este cu mine. Și în loc să te abandonezi singurătății și consecințelor ei, tu stai în tovărășie cu Tatăl tău din ceruri. Apostolul Petru spune că promisiunile lui Dumnezeu ar trebui să fie de fapt descrise ca promisiuni nespus de mari și scumpe. O promisiune care a fost specială pentru mine săptămâna aceasta este cea din Luca 21:25. Având în vedere că vedem uragane în Texas, uragane în Florida, focuri pe coasta de est, cutremure în Mexic, o eclipsă luna trecută, ce e de făcut cu aceste serii bizare de circumstanțe? Ei bine, există o promisiune în Biblie care ne vorbește despre asta. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Luca 21:25-28. Majoritatea oamenilor, când văd furtuni și dezastre naturale, se descurajează și se prăbușesc, dar oamenii promisiunilor se ridică și au speranță. Nu știm exact când va veni Iisus, dar ni s-a spus despre aceste lucruri ca despre niște indicii, niște semnale care ne fac să credem că Mântuitorul nostru este aproape. Și în loc să ne abandonăm în ghearele fricii, noi rămânem încredințați în promisiunile lui Dumnezeu. Asta ne spunea Petru să facem. Când el a spus că Dumnezeu ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Nu sunt doar valabile, ci sunt scumpe. Nu sunt doar mari, ci sunt nespus de mari. Și aceste promisiuni nespus de mari și scumpe sunt pietrele pe care noi putem păși în această călătorie, de la păcat spre salvare, apoi spre glorificare, apoi spre mântuire. Dwight Moody, acest cunoscut evanghelist, cu peste 100 de ani în urmă, a spus asta: lasă-l pe un om timp de o lună să se hrănească cu promisiunile lui Dumnezeu și el nu va mai vorbi despre sărăcia lui. Dacă te vei uita din Geneza și până în Apocalipsa și vei vedea toate promisiunile făcute de Dumnezeu lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, evreilor și neamurilor și tuturor oamenilor de pretutindeni, dacă vei petrece o lună hrănindu-te cu promisiunile scumpe ale lui Dumnezeu, nu vei mai pleca plângându-te pentru cât de sărac ești, ci îți vei ridica capul cu încredere și vei proclama bogățiile harului său, pentru că nu îl vei putea ajuta. Haideți să fim ceea ce am fost creați să fim: oameni ai promisiunilor. Pe parcursul următoarelor săptămâni și luni, în timp ce vom studia aceste promisiuni, vom începe fiecare mesaj cu o declarație. Cuvintele acestei declarații vor apărea pe ecran și vă voi invita să spuneți și să proclamați această declarație împreună cu mine. Acum, ca să puteți face asta, trebuie să stați drepți, cu pieptul înainte și umerii înapoi, trebuie să vă umpleți plămânii cu aer și inima cu speranță și trebuie să spuneți ca și cum diavolul însuși vă aude. Acum, hai să spunem împreună. Noi ne construim viețile pe promisiunile lui Dumnezeu. Deoarece cuvântul lui este neschimbător, speranța noastră este neclintită. Noi nu rămânem cu problemele și suferința vieții. Noi rămânem în promisiunile nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu. Și toată biserica spune amin. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai promisiunii. Oameni care aleg să rămână în promisiunile lui Dumnezeu. Prin Hristos ne-am rugat. Amin. Ați ascultat mesajul Promisiunile nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu din seria Speranță de neclintit de Max Lucado.